Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Sobota, 23 dzień lutego, na dzienniku 18:30. Upieradaczy pod znakiem Pachoni. Dobry wieczór, mówić wam Michaś Ściepaniuk. W oczy szmatlikich ludzi byli siednia zwiernutyja na Hajnałku, gdzie prajszoł marsz wyklatych żołnierał. Prachetuju padzieju szmat hawaryla się u naszych pieradaczach. Było i pra zabaronu z boku bruchomistra, i pra adchilennie jahoraszennia sudom. Mima niezgody szmatlikich asierodział, gdy samich życharów Hajnałki, marsz w ulicami horada prajszoł. Ale u naszej pieradaczy budzie siednia mięż pra heta jeszcze, a bolsz pra mirnuju reakcju życharów Hajnałki, jaki ja drugi hot u zapar wyreszyli wykazać swoje mierkawanie na to kąt taho, szto dzieca u ich horadzie i uszanować pamięć achwiara u buraha. U Hajnałce, a co mojej ranicy, był mój redakcyjny kolega Zmicier Kościn, jaki zaraz z nami u studii. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Tak, naprawdę z ranicy był u Hajnałce, bo od samej ranicy, w pryncypie, żychary города uszanowali pamięć achwiarów kapitana Romualda Raj, отдела капитана Romualda Raj, со псевдоним Буры, почалося ўсё з малебна, з паніхіды ў царкве Яна Хрысціцеля ў Гайнаўцы. Пасля літургіі адслужылі гэты малебен. Пазней ад 10 гадзіны ў самым цэнтры, ў скверы памяці ахвяраў вайны, рэпрэсій, была размешчана выстава «Наша памяць». Гэта выстава, якую супольна падрыхтавала Беларускае гістарычнае таварыства і фундацыя «Камунікат.орг». Яна паказвае тыя месцы памяці, якія засталіся пасля райду аддзела Romualda Raja Burego.
Калі вось пераглядаў я здымкі з гэтай падзеі ў Гайнаўцы, так кінулася ў вочы, што вось шматлікія пакаленні былі. Гэта былі і малодшыя людзі, і дарослыя, і пажылыя жыхары горада.
Так, сапраўды, людзі рознага веку, і мне падалося, што гэта вельмі добра, бо гэта таксама пераказванне жывой гісторыі гэтаму маладому пакаленню, і тут больш, напэўна, пра гэтую акцыю «Вечная памяць», так, бо другі год запар жыхары Гайнаўкі спрабуюць некім чынам адказаць на марш, на якім гларыфікуецца менавіта постаць Бурага, арганізуючы сустрэчу, на якой, у прынцыпе, проста ў маўчанні згадваюцца ахвяры. Гэта 79 ахвяраў з розных мясцовасцяў Беласточчыны.
Тут варта таксама падкрэсліць, што гэта вельмі важныя словы. Вось падчас прамовы можна было пачуць на гэтай сустрэчы «Вечная памяць».
Так, сапраўды, сама сустрэча пачалася з выступу арганізатараў, і тады было зачытаны такія словы. Некалькі гадоў, пачатак году стаў для нас цяжкім часам. Пачынаецца ён з гадавіны пацыфікацыі Залішан і іншых вёсак аддзелам Бурага. І не справа ў тым, што гэта балесная рана злачынства, накіраванае супраць нашых продкаў. Кожны народ мае такія раны ў сваёй гісторыі, і кожны народ павінен магчы іх у спакоі аплакаць і пра іх памятаць. Але гэта частка нашай тоеснасці. Задачай кожнай супольнасці, апрача памяці, з'яўляецца таксама зразуменне і прабачэнне, каб мінулае не дзяліла, не стварала варожасці на будучыню. Мы гадамі спрабуем гэта зрабіць. Таму, хаця гадавіна пацыфікацыі Залішан і іншых вёсак заўсёды сумная, мы навучыліся перажываць яе спакойна і годна. Цяжка нам усё ж перажыць тое, што некалькі гадоў, штогод у лютым з усёй Польшчы прыязджаюць да нас тыя, якія з незразумелых для нас прычынаў хочуць нас абражаць. Яны зняважваюць памяць нашых продкаў, маршыруюць праз Гайнаўку і развіваюць штандарамі з выявай таго, хто забіваў нашых бацькоў, нашых бабуляў, дзядуляў. Ці мы можам тады маўчаць? Ёсць сітуацыі, ў якіх маўчанне з'яўляецца хлуснёй. Таму ў гэты дзень мы разам размаўляем, згадваем памяць пра наша мінулае, дбаем пра супольнасць, якую ствараем, верым, што гэтая супольнасць дасць нам сілу. Дзякуючы ёй лягчэй будзе нам перастерагчыся перад нянавісцю ў адносінах да тых, хто нас зневажае. Ну і мне здаецца, што якраз гэтыя словы, яны ў прынцыпе тлумачаць сэнс самой акцыі «Вечная памяць», якая другі год запар адбываецца ў Гайноўцы.
Дакладна, там даволі шмат кранальных словаў было. Шмат з іх таксама пачуеце заўтра ў 8:30 раніцы ў нашай перадачы, ў перадачы «Пад знакам пагоні». Дзякуй вялікае, Зміцер.
Дякую, так само сапраўды запрашаю на завтрашнюю перадачу.
Про сённяшнія падзеі, дарэчы, завтра у 8:30, а зараз у нашай перадачы прапаную аддаць голас сведкам падзеяў з 1946 года, іх дзецям чы суседзям. Прапаную зараз прыгадаць запісы Ярослава Іванюка з вёскі Лазіцы. Якраз стамтуль аддзелу Рамуальда Райса Бурага забраў вазакоў, якія пасля былі расстрэляныя. Ярослаў Іванюк наведаў вёску разам з журналісткай радіорацыя Валянцінай Лаеўскай, якая даследавала падзеі 46-го года. Сустрэўся між іншымі з тымі, якія бачылі гэтыя падзеі.
Тут до нас буры прыехаў, мама казала, што як вони жалезнякамі прыехалі, то грукатай був і прибеглі туды, а айцец мов був гаявым, то пішов десь там на вербунок до корыць вербувати люди до роботи. І там ми був з його двоюродний брат, і випили, переночував, а рано приїхали. Як бури стояв там, чи в твоїй хати ще там направо, як йдуть від нас. І кого не знали тут, то гнали до його. Ой, це загнали, тут завели. Тато каже, що то каже, войско лесне приїхало. А бури сказав так, але... Бури знав ойця, були, що ми в Орешку жили по війні, то Бури був у стражі лясной в Гайниці. І Бури знав тут все ходи, Орешково, Лозиці, все знав. Сказав, ідь, і сейді нігде не виходь. Бо Бурлі ж залатвили, що Бурміш, що вуй, чи хтось вислав сюди тільки возаков хитру, кривую всі вьоски. Пасушники великі, ягодники, тут було, кажу, дуже об'єкт. Прислали возаков, щоб зміняти тиє своє, а взяти тут пори. То виїжджали фурмани і мали зглушатись до гайових, до лісничих. Але їм зроблено, що напали в Лозицю далі, що ви нікуди. Все, колись дров. То не було спеціально виміряти фурманки. Але замарку якою вислати люди? По дрова в ліс, на шарварок, от.
А після вже, як вони од'їхали, тоді люди поїхали додому на вечір, без нічого.
Не брали не ви.
Вже ж дров не брали.
Докладні говорили, не ми та 50 років, але коли докладні, відомо, на 37 не гинуло.
А як тут їх вибирали, тих возаків?
Все ліпше було. Кон ліпше, вод ліпше.
В кожухах убрані, кожухи стирали. А як од'їжджали, то всі були люди такі, як, невідомо, як кум страхові, як од'їжджали.
O tam takoje coś.
Валянціна Лаєвська, журналіст Білоруського радіо «Рація Валюти», у початку 2000-х годів займалася вже гэтай темай вазакоў спалених білоруських вёсак у 1946 годзе. Ми цяпер якраз приїхали у Лазіцы, стаім насупраць гэтага панадворку, на якім Буры сабраў гэтых вазакоў.
Вось тут было мноства фураў. Прыязджалі людзі з розных месцаў. Причым я помню, што тут расказвалі, што тут былі таксама вазакі, якія прыехалі сапраўды па дровы з польскіх каталіцкіх вёсак. І прыязджалі вазакі якраз з гэтых нашых вёсак, то яны прыязджалі па тое, каб адрабіць гэты шарварк. Быццам бы ім трэба было завесці гэтыя дровы ў школу, ў гміну. Причым, калі яны тут прыехалі, так як расказвалі людзі, то тут не было ніякіх дроў падрыхтаваных для школы. Ніхто пра гэтыя дровы для школы нічога не ведаў. Тут былі нейкія дровы, бо то, вядома, пушчанскія вёскі, але ніхто, увогуле, ніхто гэтых дроваў не браў. Гэтыя фуры тут стаялі, і тут быў аддзел Бурага, якія і пайшлі там пераглядаць гэтыя фуры. Ну і так адбіралі, так як кажуць людзі. Калі быў лепшы коні, лепшы воз, калі чалавек быў апрануты ў кажуху.
Нас было тут колькі? 10 чи 15 хат, то в кожній хаті була дружина, по 20 чоловік. Якісь 150 чоловік їх мурованих було. Тато прийшов до хати, а в нас було їх 20 чоловік, а кухонька була така, як ця кухня. або то з хліва. І спалі всі на соломи нанесли, а сестра і матка і то жарили їм пляли, ратушки, хто не звали, що терли і ратушки пекли. І прибіг зараз, перед третю так було. Гонець сказав для того пролини, щоб туди до ворога. Все зібрав, зібрав вони до вудцу. І там, видно, розказ дав їм. І зараз він прибіг, і ще заратузки поїли, і збюрка, і того. І от ходячи, каже, до візення, пані. А мама, відвіска, дурна баба там, не знає, по-польськи говорити добре не вміла. Каже, до візення, але дякую. А вона каже, що добре обійшлися, сказала. Так засміявся цей хлопець. У нас був такий якийсь людський капролін, не скажу.
Тут у Лозіцах ніхто нічого не відав про те, що мають приїхати ніякі возаки, які мали забрати гетія дрови у гміну. І ті люди просто, ну, зовсім випадково, значить, це випадково, але їм загадали улада гміни, загадала поїхати по дрови.
Так у pamięci zachowali się padziei 46. hoda u wiosce Lazicy. Z jej życharami, gdy żurnalistka i radioracja Walentyna Ilajewskaj hutarył Jarosław Iwaniuk. Siąniecznie wypusk pieradaczy pad znakam pachoni, pady chodzić już od akanca. Wraz chwilinu naszym efiry duchowny ja sustreczy, a zautra, jak zwyczajna, pieradacza pad znakam pachoni u 8.30 ranicy. Нагадаю так само, що наші архівні випуски знайдете на сайті radiobialystok.pl у спасилці «Мнійшості». Єсть там так само здимки з падєяв, на яких побивали наші журналісти. Міхась Щепанюк, до зустрічі і щаслива!
А не у забаві прийде день, якого так чекали всі. Тебе закрутить вір подей, і мурхи снеться і упаде. Рихтуй себе, рихтуй дітей, бо не у забаві прийде день, коли отступить шерый тень, і мурхи снеться і упаде. Я поспею, дай мне знак, дай мне надею, что я заспею, и ты почнешься ми ветром, почнешь с каханья и зябром. Все обдымная любовь тебе раскрыется и знов. Дай мне знак, дай мне надею, что я поспею. Дай мне надею, что я заспею, и этот час для всех, для нас под шатком будет новый день, не будет вечною стена. Я є короткое життя. Дай мне знак, дай мне надею, что я поспею. Дай мне знак.
знак. Дай мне надею, что я заспею.